Tulishinda mwaka jana, tutashinda mwaka huu, tutashinda miaka yote, kwa sababu kamwe Mungu hajaweza kuliacha taifa hili. Tumeshinda mwaka jana mpaka tukaingia kwenye uchumi wa kati na corona ipo. Uchumi ukaendelea kupanda na corona upo. Miradi ikaendelea kutekelezwa. Wala hatukuweka lockdown. Hata sasa hatutaweka lockdown kwa sababu tunajua Mungu yupo siku zote.
Mwanangu,
Hey baby, oh, the Anton, baby D, brother Juicy Jonas, yeah, you know, Pancho, baby Candy, miso kama sikupendi, kuwa, kuwa mkuwa sikupendi, Jonas, Pancho, the Hobby Records, Tudo.
Ninajua wazo lako, nikuwa na mimi leo mbaka kufo, nenda shule kwanza, alafu mbaba lako baga ya tawa.
Usini ponze kendi, rudi kwenu dom, unataka tu spendi. Jigi hug na rom, ustadi mapenza tazidi. Kaya bega na kom, kwa mwingine sendi. Weni zaidi ya utam, na kodi ufike eji. Maka moya mispam, itakuwa fadhali rahisi kuja kwangu kwa room. Pia wateta bia zako za kutaka kunyasumu. Haya futa machozi, hacha kulia kendi. Itakupa mapenzi, itapokuwa na endi. Itapo upate umbi, wako spendi nami. Usinye ukani fungisha, nikashangaza jimi.
Microphone check 1 2 1 2. Anaitwa Dully Sax kutoka pande zetu hizi za 255 Bongoland kwenye ardhi ya baba wa taifa. Wimbo unakwenda kwa jina la Baby Candy. Nafikiri Baby Candy ni moja kati ya nyimbo bora kabisa kutoka kwa msanii mkongwe huyu Dully Sax, kutokana na the fact kwamba kuna balance. Yeah, nafikiri filosofia yangu ya maisha ni balance, na wale najaribu kutafuta balance kwenye kila kitu. Kuna balance kwenye wimbo kati ya ujumbe unaotolewa na namna ambavyo wimbo wenyewe una sound. Wimbo una sound vizuri sana, lakini vile vile ujumbe unaotolewa ni mzuri sana, especially kwa watoto ambao walikuwepo shule na ambao bado wako shule, kwa sababu wimbo bado una remain kuwa relevant mpaka hivi ninavyoongea. Dully Sax aliamua kuongea na watoto ambao wako shule na kuambia kwamba bwana, ndeni shule kwanza, mambo ya love baadaye yatafuata. Na Dully alifanya kikitu kwa kujitolea mfano yeye mwenyewe kwamba kuna Baby Candy ambaye anampenda kichizi, lakini yeye anamshauri kwamba aende shule kwanza. Na kwa msanii wa kaliba ya Dully Sax kufanya kitu kama hiki ilikuwa ni mfano kwa wasanii wenzake, lakini pia ulikuwa ni mfano kwenye jamii kwa ujumla, kwamba unapokuwa in a position of power unatakiwa pia kuwa responsible kwa kiasi fulani kuweza ku make sure kwamba mambo yanaenda vizuri, especially kwa hao watoto wadogo ambao hawawezi, wako under 18 na wakati mwingine wanashindwa kuamua maamuzi sahihi katika maisha yao. Kwa hiyo ni vizuri kwa watu wazima na wale watu ambao wako in a position of power kuweza kuwasaidia katika kufanya maamuzi. Na moja ya maamuzi ni kuweza kuwaongoza njia kama hivyo, kuambia bwana, nendeni shule kwanza, vitu vingine baadaye vitafuata, au sio? Kwa hiyo nafikiri ningependa kumpa shout out Dully Sax kwa kuweza kuamua kuona kufanya ngoma kama hii, na ilikuwa ni hit song kwa maana ya kwamba iliwafikia watu wengi sana. Na muziki unapokuwa unafikia watu wengi, manake na ule ujumbe ambao uko ndani ya huo muziki unapata nafasi pia ya kuwafikia watu wengi sana. Kwa hiyo yeah, shout out to Dully Sax, na ni msanii ambaye ameonyesha responsibility ya hali ya juu. Lakini pia nakumbuka, kwa sababu Dully Sax ni msanii wa muda mrefu kidogo, na mimi nilifahamu kwenye wimbo unaitwa Julieta. Na wewe kama unaujua huu wimbo, na kama ulikuwa unaenda shule by the time Julieta imetoka, ndo mzemo zangu, inabidi sasa hivi uangalie mambo ya kuandika wosia na vitu kama hivyo. Tushazeeka mwanangu. Kwa hiyo hakuna namna hapo. Kwa hiyo yeah, since Julieta mpaka leo hii Dolly Sykes ni mkongwe, nafikiri hiyo ni topic ambayo haihitaji hata maelezo mengi sana. Ni mkongwe, ni legend. Kwa sababu neno mkongwe sometimes unaona kibongo bongo linakuwa kama lina negative connotation. Kuna watu wengine wanachukulia kama unawazeesha ukiwaita wakongwe. Lakini ni heshima kwa namna moja au nyingine kumuita mtu mkongwe, kumtambua kama legend kwenye sanaa fulani. Nafikiri ni kitu kizuri. Kwa nilichokuwa nataka niseme kwamba kuna kipindi Dolly Sykes alitoa wimbo unaitwa Nyambizi. Na wimbo ulikuwa very controversial as far as content, maudhui aliyokuwa ndani ya ule wimbo, na kuna baadhi ya maneno ambayo aliyatumia. Nakumbuka alikuwa mdogo, lakini walimwandama sana, wakasema kwamba ule wimbo ulikuwa hauna maadili. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa nataka kuelezea tu story kwamba kutokea Dolly Sykes yule ambaye alikuwa anaandamwa vile, na mpaka kufikia Dolly ambaye alikuja kutoa Baby Candy, inaonyesha growth, inaonyesha kukua, sio tu kimawazo lakini pia kisanaa, kwa sababu ya kuwa responsible ni part ya kuwa ni part ya usanii wenyewe. Kwa hiyo wasanii pia wanapaswa kuwa responsible. Kuna unaimba nyimbo za bata, unaimba nyimbo za nini, lakini kuna time unafika unatakiwa uangalie tatizo ambalo lilipo kwenye jamii na uweze kulitafutia ufumbuzi, aidha kwa kushauri au sometimes hata kwa kusuggest swali kwamba okay jamani, kuna swala hili na hili, je, tunafanyaje kujitoa katika mtego. Kwa hiyo yeah, shout out kwa Dolly Sykes kwa kuwa responsible, na nafikiri Baby Candy ni moja ya nyimbo ambazo zitaishi muda mrefu sana kwa sababu message yake bado iko relevant, na watu wengi wanaupenda wimbo, una sound vizuri masikioni, lakini vile ujumbe wake pia ni mzuri masikioni. Kwa hiyo yeah, hiyo ndio sababu mbona nafikiri Baby Candy ni moja kati ya nyimbo bora kabisa za Dolly Sykes. Yeah, mbali na hiyo, karibuni sana wanangu katika Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Wanangu Podcast ni sehemu ambayo tunashare vitu ambavyo tunavipenda, ni sehemu ambayo tunashare vitu ambavyo tunavijali, ni sehemu ambayo pia tunashare vitu ambavyo vinatukera vile vile. Kwa hiyo tunaangalia pande zote mbili. Balance, again, balance. Yeah, so na ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru watu wote ambao mlitenga muda wenu ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiza episode 1 ya Wanangu Podcast. Lakini vile vile mkuishia hapo tu, mkaendelea mbele, mkaendelea mkatoa maoni yenu, mkacomment. Bwana, ni kitu kikubwa sana ambacho kimeendelea kunitia moyo niendelee kufanya hii kazi, au sio? Kwa hiyo tutaendelea na Wanangu Podcast. Hiyo haina ubishi, kwa sababu watu mmeonyesha moyo kwamba mnajali na mmeonyesha moyo kwamba mngependa kuendelea kusikiliza hizi materials. Kwa hiyo yeah, tutaendelea na Wanangu Podcast. Ningependa tu kuwapa shout out wana wote ambao mmeonyesha moyo wa kusupport mpaka sasa hivi. Yeah. So leo nilikuwa napenda kuongelea kitu kimoja ambacho kuna mtu ameniuliza through WhatsApp, akasema ningeomba uongelee kuhusu, najua wewe unasoma vitabu, ningeomba pia uongelee kuhusu usomaji vitabu, kama kuna dondoo ambazo unaweza kuzitoa ambazo unajua zinaweza zikawasaidia watu, basi ungeshare, kwa sababu sasa hivi tumefurahi kwamba umeanzisha hiyo platform ambayo itakufanya wewe uweze kushare kwa kirahisi zaidi. Kwa nikamwambia sawa, nitalifanyia kazi. Nikaona yeye haina haja ya kulichelewesha kwa sababu pia ni muhimu zaidi. Usomaji wa vitabu, nafikiri njia rahisi ambayo mimi nitaweza kuizungumzia ni kupitia historia yangu mimi mwenyewe. Ni kwamba mimi sio kwamba watu ambao nimekutana nao kuanzia miaka 5 iliyopita wanafikiri labda nilikuwa nasoma vitabu kuanzia nikiwa mtoto. Lakini sio kweli. Hiki ni kitu ambacho nimeanza kukifanya mwezi wa 8 mwaka 2018. Kwa hiyo kihesabu mpaka sasa hivi nafikiri niko kwenye mwaka wa 5. Na tangu nilipoamua kuanza kusoma sijarudi nyuma kiukweli, nimekaza, nimekuwa nikisoma constantly. Ningependa kwanza kusema kwamba kama unahisi kwamba una uvivu wa kusoma vitabu, pengine sio kosa lako. Kwa sababu usomaji wa vitabu sio kitu ambacho tunazaliwa nacho. Unajua kuna vitu ambavyo tunavifanya naturally, kama kusikiliza, kuongea, ni vitu ambavyo tunafanya naturally. Yaani hautumii nguvu nyingi, kwa sababu in nature umezaliwa kufanya hivyo vitu. lakini kusoma vitabu ni skill ambayo unatakiwa ujifunze, na ndio maana hata tukienda kindergarten tunaanza kwanza kufundishwa alphabets, kwa sababu zile ni codes. Yani alphabets kwa kifupi, kwa lugha nyingine, ni codes ambazo unajifunza ambazo utazitumia kwenye lugha, especially kwenye kuandika. Kwa hiyo kuna master A to Z au A to Z. Ukisha master, basi wanaanza kufundisha baadaye namna ya kuweka hizi alphabets kwenye group, and then unaunda maneno, and then watakwambia hayo maneno yanamaanisha nini. Kwa hiyo it's a process, sio kitu ambacho tunazaliwa nacho. Mfano wa rahisi ambao naweza nikakupa ni kwamba binadamu akizaliwa hana haja ya kupitia mafunzo yoyote yale. Kama ukimweka tu sehemu ambayo binadamu wenzake wanaishi, basi atajifunza kuongea, atajifunza kusikiliza, atajifunza hivi vitu kwa sababu ni natural, right? Lakini usomaji wa vitabu ni tofauti. Usomaji wa vitabu ni tofauti. Yaani kama mtoto akizaliwa, assume akulie library akiwa yuko peke yake. Yaani kwamba yeye anampa tu chakula nini, lakini haonani na mtu mwingine. Do you think atajifunza namna ya kusoma? Ni ngumu, kwa sababu hizi ni kodi ambazo lazima mtu akuambie kwamba hii ni A, na ukikaa A na P mbili na L na E inasomeka apple, na apple ni tunda. Lazima mtu akuelekeze hivyo, kwa sababu moja kati ya sifa ya lugha ni kwamba lugha ni nasibu. Sawa, ni abstract, kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya kitajwa na kitaja. Yaani hakuna uhusiano wowote kati ya meza na neno meza. Si ndio? Kwamba neno meza lingeweza kumaanisha embe, na neno embe lingeweza kumaanisha meza, na tungeyazoea, tungeyatumia kama yalivyo. Kwa sababu hii lugha hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya maneno tunayotumia na vitu ambavyo tunarefer. Lakini kwa sababu watu walikaa wakakubaliana kwamba bwana, tukisema meza, hiki ndio kitu ambacho tunakimaanisha. Kwa hiyo language is conventional. Si ndio? Ni kitu ambacho watu walikubaliana wakaamua hivyo. Kwa hiyo point yangu ni kwamba usomaji, reading is not a natural skill, right? Ni skill ambayo tunajifunza. Na kama skills nyingine zozote ambazo tunajifunza, zinahitaji practice. Kwa hiyo the more you practice, the more utakuwa comfortable na kusoma. Sasa how do you practice? Njia rahisi ya wewe ku practice ni kufanya hicho kitu kila siku. Unapokuwa unafanya hicho kitu kila siku, inakuwa inakujengea tabia, inakujengea mazoea. Kwa hiyo reading it, at the end of the day it will become second nature, kwa sababu unafanya kila siku. Kwa hiyo hata kama unasoma page moja kila siku, ukisoma ndani ya mwezi, I can assure you kwamba mwezi unaofuata itakuwa rahisi kidogo, tofauti na mwezi ulioanza. Kwa hiyo commitment ndio kitu ambacho kinatakiwa, especially unapokuwa unataka kuanza kusoma sasa vitabu. Kwa sababu bila hivyo, ule uvivu utakutawala na unajikuta kabisa unashindwa kabisa kusoma. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Lazima uwe committed. Lakini unakuwaje committed? Utakuwa committed pale ambapo utachagua kusoma vitu ambavyo uko interested navyo. Kama unapenda mapishi, tafuta vitabu ambavyo vinahusu mapishi. Kama unapenda mpira, tafuta vitabu ambavyo vinahusu mpira. Kwa mtu ambaye ni shabiki ya mpira, ni rahisi yeye kusoma kitabu cha kocha fulani, let's say labda Alex Ferguson. Kwa mtu anayependa mpira, yeye ni rahisi kusoma kile kitabu kwa sababu tayari ana interest kwenye ile industry, si ndio? Mtu anayependa muziki, ukiambia kitabu cha Jay-Z, ni rahisi yeye kusoma kwa sababu ana interest na hicho kitu, si ndio? Kwa hiyo tafuta vile vitu ambavyo uko interested navyo, and then jifunze kuwa committed kusoma kupitia hivyo vitu. Au sometimes unaweza hata usianze kusoma vitabu kabisa. Unaweza kuanza kusoma hizi blogs au ukasoma kwenye website. Kuna news ambazo zinaandikwa page moja. Unasoma hiyo kila siku. And then baadaye unaweza uka advance, ukahamia kwenye short stories. Kuna vitabu ambavyo unakuta vina page 50 short stories. Unaanza kusoma vile, unasoma. Kwa hiyo taratibu unajikuta ile tabia ishakuwa sehemu ya maisha yako. Na ukishafanya kila kitu, ukishakuwa tabia yako, basi ndio unaanza kuwa comfortable. Kuna msemo wanasema kwamba read what you love until you love reading. Umeona? Kwa hiyo kwa maana kwamba usome unachokipenda mpaka utakapopenda kusoma. Sasa ukishapenda kusoma ndio utakuwa na uwezo kusoma kila kitu. Ndio maana kuna mtu anaweza kaja akushangaa, "Wewe unasoma hiki? Eh, unasoma paka eh, unasoma hiki unasoma." Lakini kwa sababu ile tabia ya kusoma ishakuwa ni sema maisha yako, kwa hiyo it's not a big deal, you can read anything. Kwa hiyo ndio ushauri wangu. Lakini kitu kingine ambacho naonaga pia watu wengi wana focus kwenye hicho ambacho sio muhimu kivile ni kwamba ni speed. Watu wengi wana focus sana kwenye speed. Anaona kitabu nimeanza leo, kwa hiyo I have to finish it ndani ya 3 days au 1 week. Who told you? Nani amekwambia unatakiwa umalize hicho kitabu ndani ya 1 week? Speed doesn't matter. As long as wewe unasoma na unaelewa kwa speed yako. Kama una speed ya kobe, nenda nayo hiyo hiyo. Kama una speed ya farasi, nenda nayo hiyo hiyo. Lakini cha msingi ni kwamba uweze kusoma kile kitabu na ukimalize na uweze kuretain ile zile information ambazo umezisoma, na vile vile uweze kuziapply hizo information kama inatakiwa wewe kuziapply. Umeona? Kwa hiyo speed sio ya msingi sana kama watu wanavyofikiria. Hakuna mtu ambaye atakujudge kama utasoma kitabu kimoja kwa hiyo. Hakuna mtu ambaye atakujudge kwa sababu sio mashindano at the end of the day, ni kitu ambacho unakifanya kwa sababu umeamua kufanya na kwa sababu pengine unataka kuboresha maisha yako kwa namna fulani au unataka kujichallenge kwa namna fulani. Kwa hiyo it's about you. Mtu pekee ambaye unashindana naye ni wewe. Kwa kama utasoma kitabu kimoja kwa mwaka ni sawa, na ni bora kuliko kutosoma kitabu kabisa kwa mwaka. Kwa hiyo haina haja ya kusema mtu fulani anasoma vitabu vingapi sijui kwa nga, mtu fulani anasoma, it doesn't matter. Hawa watu wewe wakuhusu, wewe soma kwa faida zako wewe mwenyewe. Na ukishaanza kufanya hivyo ndipo utakapogundua kwamba oh, kumbe this thing is entertaining. Kwamba kumbe reading sio adhabu. Na anafanisha hiki kitu sawa sawa na mazoezi. Ukianza kwenda gym mara kwanza inakuwa kama adhabu kwamba yes, yani mpaka hii session iishe itakuwa issue. Lakini kuna stage ukifika, usipoenda gym, ukikaa nyumbani unajisikia vibaya. Unaona da, yani muda nitakiwa niwe gym. Kwa hiyo inageuka kutoka kuwa adhabu inakuja kuwa entertainment. Hata reading ni hivyo hivyo. Utaanza utaona kabisa, ah, mbona concentration inapotea? Mbona au mimi sio mtu wa kusoma, kwa hiyo sikutakiwa kusoma? No, kila mtu anapitia hiyo stage at the beginning. Lakini ikifika time flan inakuwa entertainment. Yani ukipata kitabu kipya unakuwa excited, unataka kujua nini kipo huko ndani. Yeah, kwa hiyo ningependa watu wawe just be yourself, usimwangalie mtu mwingine, usijifananishe na mtu mwingine. Wewe soma kwa faida zako, wewe soma vitu ambavyo unapenda kusoma. Hakuna mtu atakujudge, hakuna mtu atasema wewe sijui uko slow sijui. I don't care. Kuna watu wanasoma vitabu 100 kwa mwaka. Unaona, kuna watu wanasoma vitabu 200 kwa mwaka. Watu wanasoma mpaka vitabu 500 kwa mwaka. It doesn't matter. Hao ni wao. Na pia tunatofautiana. Kwa mfano kama si ambao tumeanza kusoma ukubwani, tofauti na mtu ambaye anaweza kusoma vitabu labda kuanzia yuko shule ya msingi. Kuna watu wanasoma since wakiwa wadogo. Kwa hiyo unakuta yeye ana experience kubwa na ana uwezo wa kusoma kwa haraka kwa sababu ni kitu ambacho amekifanya kwa miaka mingi. Kwa hiyo ukitaka kushindana naye utapoteza kile kitu ambacho wewe unataka kufanya, utapoteza focus. Kwa hiyo just focus on yourself. Fanya kile ambacho unakipenda, hakuna mashindano, hakuna mtu anayekujudge. Yeah. Na vile vile ningependa kuzungumzia kwamba kuna when it comes to books, kuna types za books. Kuna kategori kubwa mbili. Kuna kategori moja ya inaitwa fiction na kategori nyingine inaitwa non-fiction. Hii kategori ya fiction inahusu vitabu ambavyo vina story za kubuni, story ambazo sio halisi. Kwa mfano kuna hizi novels, inaweza kawa ni ya mapenzi, inaweza kawa ni ya kijasusi, inaweza kawa kitu chochote kile. Lakini story hiyo ni ya kubuni, sio halisi. Ndio ina fall under hii category ya fiction. Kwa kuna science fiction, kuna hizo kama nilivyosema novels na nini, zote zipo huko. Upande category ya pili ni ya non-fiction. Hii inadili na story ambazo ni halisi, story ambazo ni za kweli. Hapo ndo tunapata biographies, tunapata autobiographies, hapo ndo tunapata kuna hizi self-help books, vitabu kwa ajili ya kuboresha maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo kuna category hizo mbili, na wewe ndio utachagua kwamba kipi kinakuvutia zaidi. Unaweza ukawa unasoma vitabu kutoka kwenye kategori zote. Mimi nasoma kutoka kwenye kategori zote. Nasoma kwenye non-fiction lakini pia nasoma kwenye fiction. Kwenye non-fiction pia sija mention kuna hizi motivational books, ndio hizo self-help books na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilipokuwa naanza kusoma nikasema okay, kwa sababu mimi nimechelewa kusoma, ngoja nisome non-fiction books. Kwa sababu kwa nini nianze kusoma stories? Zina maana yote, alafu naangalia sana movie, kwa hiyo stories tazipata kwenye movie, but I was wrong. Kwa sababu kutokana na maendeleo ya science na teknolojia, kuna siku hizo unaweza ukascan ubongo wa binadamu. Kwa hiyo na science walikuwa wanaangalia sana sana, wanachoweza kusoma so far ni zile activities ambazo zinatokea kwenye ubongo wa binadamu. Kwa hiyo wamegundua kwamba activities nyingi zinatokea kwenye ubongo wa binadamu pale wanapokuwa wanasoma fiction books. Hivi vitabu ambavyo vya stories za kubuni, stories zisizo halisi. Na anasema unapokuwa unasoma vile vitabu sio tu kwamba unasoma, unakuwa una ni kama una experience uhalisia wa kilichoandikwa mle. Umeelewa? Yaani ile story inakushika to the point kwamba ubongo unafikiria kwamba hiyo yaani kwamba uko kwenye ule ulimwengu kiukweli ukweli. Umeona? Na hiyo inakufanya wewe, inakusaidia wewe kusympathize, inakusaidia wewe kuempathize na watu wengine. Kwa hiyo reading hizi fiction books inakusaidia wewe hata kusocialize na watu wengine, kwa sababu unaweza ukaangalia maisha kutoka kwenye lens ya watu wengine. Unaweza ukaangalia maisha kutoka, unaweza ukavaa viatu vya watu wengine ukaona oh, kumbe. Kwa mfano useme wewe ni mwanaume huko Dar es Salaam unaishi, lakini ni ngumu kujua perspective ya mwanamke ambaye yuko Shinyanga, ambaye anaishi na ulemavu, ambaye jamii imemtenga labda vitu kama hivyo. Lakini kupitia vitabu hivi vya story, kama mwandishi ataweza kucapture vizuri, akamtengeneza character wa namna hiyo, unakuta kabisa unakuwa na uwezo sasa wa kujua okay, kumbe mtu ambaye yuko kwenye position kama hii anaweza kawa na feel hivi. Kwa sababu vitabu vinakuonyesha mpaka feelings za hao character wanajisikiaje. Umeona? Kwa hiyo inakusaidia wewe next time ukiona mtu yupo kwenye hali kama hiyo, unaona okay, huyu mtu anaweza kawa anapitia 1, 2, 3, 4. Lakini hivyo vitu vyote umevitoa kwenye kitabu ambacho ni cha story ya kufikirika tu. Na mwisho siku hata hizi story za kufikirika au za kubuni pia zinatoka kwenye maisha halisi. Kwa hiyo ni almost vile vile kwamba unasoma tu uhalisia. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kusoma fiction books kuna faida nyingi zaidi kuliko hata kusoma hizi non-fiction books. Kwa hiyo pale tena tunarudi kwenye philosophy yetu, balance. Una balance, unaweza ukasoma novels, baadaye ukasoma biography, baadaye ukasoma autobiography. Kwa hiyo unaweza ukafanya kila kitu, unaweza ukafanya vyote ambavyo unataka kufanya. Hakuna limit, hakuna kusema kwamba wewe uko timu hii uweze kuja timu hii. No, unaweza ukasoma vitabu vyote. Na nafikiri ndo option nzuri zaidi kuwepo kwenye both worlds. So far nafikiri, natumaini yule mtu ambaye aliniambia atakuwa amepata idea ya namna ambavyo anaweza kaanza kusoma, namna ambavyo anaweza kuwa committed kwenye kusoma, na namna ambavyo anaweza akashawishi wengine pia kusoma, au sio? Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya pili ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Money Joseph, formerly known as the Rap Addict. Na nachokuomba tu sasa hivi uweze kushare hiyo link ya group na wana ambao unajua wanaweza wakapenda content kama hii, ili tuweze kukuza hii community yetu ambayo tunaitengeneza hapa, tuweze kushare vitu vingi zaidi. Kwa sababu niko na vision na hii podcast huko mbele, tunaweza tukaenda mpaka kwenye form ya video, lakini so far lazima tuwe tuna fan base ambayo inaeleweka kidogo, kutoka kwenye stage hii kuhamia kwenye stage nyingine. Ili hata next time tukisema kwamba bwana sasa hivi tuko YouTube hivi na hivi, najua kabisa kuna watu ambao wanakuja na support ambao walikuwepo since day one. Yeah, kwa hiyo please share this link, na kama una maoni yoyote ambao unataka kutoa, ambao unaweza kutoa, share with us. Tuta make sure kwamba tunayatekeleza, au sio? Peace.
back in Venus. The return of the big bone. Your rhyme quality kama mtoto wa juzi. Check your kina Suzy, beki zisharuzi. Gucci bikini with me in magic Uzi. Champagne, jet zone, trying to maintain. Watoto ndo usema change, zita explain. Welcome home again, huku dere kuna rain. I'm so good, so high like plain. Bado MCs na diss tena kwa kujikusanya. After me, hakuna nemuweza chiku kwa kuchana. Story zenu, zile zile styles pia, zile zile sera zenu. Mi mgonvi nia yenu, minisire hata radio zinahama. Makazi bora ukipanda bado tumeganda na uzee wa propaganda. Wengi hamna tabi banda, badi cheki mnavyo tamba. Nao magari mjo nunuwe mna tamani yoyo vitanda.
Bado vita vita, kasi ya mwezi kushika.
Maniwinda hila siwe niki so rahisi. Nalindwa na nguvu ya mashabiki. Nalindwa na dua za mama yangu Deniza. Menirea ya nombea kabla sija kuwa star. Na love kwa mta kokote na kaa. Ukintaje kwe kwa uzuli ya ubaya bado nitanga. Na bado utanisikia Basta Rhyme wa Tanzania. King Kong, Shitty Bangs, Love for Miri Amenia. Love kwa wanangu mlioko jela mnachapika. Big ingiri masu bili siku tuitafika. Hata Mandela alika mwishono kwa mwachia kwetu historia. Nani kama step ya kupitia. Wote sawa nani mwenye akili kuliko wote. Naika mumba binadamu dunia na vitu vyote. Sina nguvu ka Obama ila na macho na tizama. Wanaficha ndo maana hawapendi kila lama.
Bado vita vita, kasi ya mwezi kushika.
Gallows, you and your fellows. Wakongo wendi na muda and wabish baka kellos. Mengi mnaongea ya fanani nkitokea. Mnashindana nikiwa shinda mnasema na wanea. Kila siku magazetini mbaya mimi. Siku ya mwisho Tanzania na ntunuku tuzo mimi. Still niko hood la familia ilala. African soldier black skin inaongala. Zari harina mentari mentari ndo wanazari. Mungu mkubwa kanipa mimi na shukuru skosu gari. Kwandika mistari mimi kazi jukwani mimi. Watoto rafiki yao mimi na wewe shabiki wangu mimi. Kipi ni chofanya baka mwezangu unanikana. Chaku mchoyo vipi chakwangu tunagombana. Tail off my shoulder, I'm least your older. Waoga cheki mnalewa tu kwa soda.
Bado vita vita.